17 časova i 7 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobro veče. Čuvanje kulturnog nasljeđa Srbije, izrada rukotvorina, obogaćivanje turističke ponude, samozapošljavanje, to su tek neke od ciljeva koje je pred sebe postavila Etno mreža, strukovna organizacija žena koje se bave proizvodnjom tradicionalnih rukotvorina. Podršku su dobile recimo od vlade Srbije, Evropske unije, SIEPE, NALED-a, a Nacionalna služba za zapošljavanje im je uručila godišnje priznanje za razvoj ženskog preduzetništva i očuvanje tradicije. Dakle, naša tema je Etno mreža, a gosti emisije su Iva Radić iz Etno mreže, Ana Trbović, članica savjetodavnog odbora Etno mreže, inače dekanka Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije i Vesna Dušković iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Dobroveče svima.
Dobroveče.
Ne znam kome upućeno, ali sve jedno svima vama. Kako je moguće da je sve vas okupilo nešto tako jednostavno, jedan recimo rukom vezen ili rukom rađen vez ili rukom izatkana jedna prostirka u nekom selu na recimo istoku Srbije? Tako mala, tako obična stvar, zapravo toliko ljudi, toliko institucije na jednom mestu.
Pa evo, probat ću
Ivo Radić
na ovo vaše pitanje. Po mom nekom mišljenju, jako dozvolit ću da se ostali ovdje ne sluša sa mnom, mislim da je to je sama svest o tome koliko je bitno očuvati našu kulturnu baštinu i o tome koliko treba da volimo to, da prenosimo sa kolena na koleno i da nadograđujemo tu našu tradiciju i da ju prenosimo na našu decu.
Ana Trbović, Koliko opet tako mala stvar može da utiče na nešto tako veliko čime se vi inače bavite tom nekom velikom ekonomijom?
Pa s jedne potpuno praktične strane, ja se sećam kada sam kao student u 90-im odlazila i žela nekom nešto da poklonim iz Srbije, da je to bilo jako teško zato što se u to vreme zatvorio onaj lepi lanac narodne radinosti i nije bilo ni mnogo lepih knjiga sa dobrim slikama. Ta ponuda je unapređena u višestruko, naravno u poslednjih 20 godina, ali još uvek nemamo tu priliku da možemo da ušetamo u radnju u Knez Mihajlovo i da kupimo kvalitetan suvenir koji je tradicionalni suvenir. Postoji beogradski izlog, možete da kupite majicu, možete da kupite lepo dizajnirani miš, ali to je nešto što možete da kupite bilo gde u svetu. To nije nešto što je svojstveno nama i nažalost uglavnom se suveniri i dalje nalaze na tezgama, u parkovima, na ulicama i samim tim se umanjuje i vrednost tih proizvoda. A mi smo zemlja bez mora, tako da mi tražimo niše u proizvodima turističkim, pored toga što želimo da predstavimo svoju zemlju, tako da je ovo proizvod koji povezuje i Srbiju kao robnu marku, turističku ponudu Srbije, a i apsolutno obezbeđuje jednom broju ljudi, uglavnom žena, da se zaposli i da tu nađe svoje mesto u našoj privredi. Imamo primjer Ivkovića koji je na osnovu tako jednog dizajna dospeo u Švedsku i opet je bila kombinacija ne samo nečega posebnog, već i kvaliteta i doslednosti u tom kvalitetu i zato ja podržavam Etno mrežu i ponosna sam da sam članica njihovog savjetodavnog odbora. Ono što mi možemo da uradimo kao neko ko je veza sa privredom, kao fakultet koji se bavi ekonomijom i menadžmentom, jeste da obezbedimo tu vezu sa privredom, tako da smo do sada najbukvalnije, najpragmatičnije pomagali da se nađe prostor, da privrednici čuju za ovaj proizvod, da požele da ga kupe kao poslovni poklon, ali ne samo i privrede, već je trebalo izvesno vreme i da se ubedi država, i pretpostavljam da će tu kolega da kaže više, da kupi ovo i da to bude poklon koji se daje kada se daju određeni državni pokloni i opet na lep način predstavlja Srbije.
O tome ćemo još, imamo vremena do 18 časova. Vesna Dušković, Vesna, nekako sve te rukotvorine i sva ta tradicija, to je mesto moje, čuva se u muzeju, vašem muzeju gdje ste vi zamjenik direktora, ali očigledno da postoji potreba da nešto od toga i izađe iz muzeja, da postane dostupno širem krugu ljudi.
Pa, muzej, ko što sama reč govori, pogotovo etnografski muzej, čuva na desetine hiljada raznovrsnih rukotvorina, ne samo od tekstila, nego i od druge vrste materijala. i etnografski muzej koji postoji već 111 godina je mesto gde je zaista prikupljeno ne samo sa teritorije Srbije nego i bivše Jugoslavije pa i malo šire sa prostora na kome su živeli Srbi nekada zaista jako mnogo predmeta koji su bili deo svakodnevnog života. I ti predmeti su danas inspiracija mnogim umetnicima, ali i isto tako organizacijama koje su stvorene u poslednjih 20 godina, koje proizvode suvenire ili upotrebne druge upotrebne predmete. Etno mreža je jedna od tih organizacija s kojom muzej sarađuje, ali nije ni jedina koja se nama obratila. Ono što je bitno spomenuti to je da Etnografski muzej već od 1984. godine ima svoju prodavnicu suvenira, koja sa većim ili manjim uspehom posluje. Moram da kažem zbog čega je to tako, zato što je ekonomija ta koja nam je diktirala određene uslove poslovanja, ali isto tako propisi koji su se menjali, koji vrlo često nisu blagonakloni bili prema onome što se zove suvenir. Etnografski muzej je prvi, Etnografski muzej u Beogradu je prva institucija koja je napravila saradnju te davne 1984. godine sa Zlatarom Majdanpek i započeli smo proizvodnju kopija nakita iz muzejskih zbirki. Gotovo da nije bilo muzeja u bivšoj Jugoslaviji koji nije sarađivao sa Zlatarom Majdanpek i ekskluziva je bilo upravo to što se ni u jednom drugom muzeju nije mogla kupiti kopija nakita iz Etnografskog muzeja ili iz Narodnog muzeja. A što se tekstila tiče, to je zaista široko polje. Međutim, uvek se postavlja pitanje šta je to zapravo što ćemo mi ponuditi nekome ko dođe u muzej. Ono o čemu treba da razgovaramo, a to je da taj proizvod mora da bude manjih dimenzija, da se lako spakuje kada se pođe iz naše grada, iz naše države, a u krajnjem slučaju ako putujete negde pa nosite kao poklon, mora da ima nisku cenu i mora da bude zaista dobro dizajniran. A kad kažem to dobro dizajniran, znači da tu neku tradiciju prilagodimo i današnjim uslovima. Zato imamo puno primera u svetu, ali o tom potom.
Da li ima suvenire koji su jako traženi i koji imaju visoku cenu? To je možda nekako poželjnije.
Pa da, ima. Evo vam primer. Pre nepune dve nedelje sam boravila u Ankari. Ljubazni domaćini su nas odveli, pošto je to bio službeni put, odveli su nas da vidimo neke muzeje, što normalno uvek rado prihvatamo svi mi koji radimo u muzejima. I jednom od muzeja kada uđete, najpre ulazite u prodavnicu suvenira, pa potom u izložbeni prostor, što je vrlo lukavo smišljeno, svako će ostaviti novac u toj prodavnici suvenira, jer su suveniri zaista jeftini. Pri čemu, jeftini, kada kažem materijalno jeftini, pri čemu apsolutno su zaista na vrlo visokom nivou. Kopija fibula u srebru, pozlaćenom srebru, preko držača raznoraznih, ne znam, kutija za naočare, do nakita Sultanije Hurem. Tako da to je najskuplji suvenir, vrlo su u trendu, znači mislim prate ako postoji neka serija na televiziji, oni su se prilagodili, nakit zaista je nešto što uvek privlači pažnju žena, ali je prodavačica vrlo ponosno rekla, znate, to je nakit, kopija nakita Sultanije Huremi serije i to je najskuplji suvenir, košto je 280 eura, a inače ih je bilo za 1 euro.
Da predstavimo i Pavla Đokića iz Turističke organizacije Srbije. Koliko su važni suveniri? Svako će reći, jesu, ali zapravo.
Pa zapravo je suvenir možda početak priče, ali definitivno kraj. Znači svako putovanje će se završiti suvenirom. On može stvarno da bude vrlo različit. Znači u zoni komercijalnog suvenira do znači, ono, bilo čega što kupite i ponesete kao nekakvu materijalnu uspomenu sa putovanja. Bilo je nekoliko priča na tu temu, pa to znači od kamena preko šišarke pa do konačno suvenirnice Turističke organizacije Srbije koja se nalazi u Čikaljubinoj i predstavlja jedan prostor u kome mi upravo kao znači, nacionalna turistička organizacija koja je zadatak da promoviše i razvija tako turizam u Srbiji je postavila i razvila u smislu da upravo sve ovo što smo čuli nudimo od suvenira, znači da bude dopadljiv, jeftin, dobro dizajniran, da ne bude kineske industrijske produkcije i da nosi onaj duh osobenosti ili tradicije. Moram da kažem da to uopšte nije jednostavno napraviti i doći do takvog proizvoda. On zahteva ovako nekakve godine iskustva, s jedne strane saradnja naravno sa kreativcima, sa udruženjima poput etno mreže koje pokušavaju da određene tehnike i određene markere etnografske sačuvaju i da podignu na jedan viši nivo, a s druge strane opet imate tržište i kupca koje je strašno čudno. Znači, današnji moderni turisti su globalno informisani i svega što će kupiti, jako retko će kupiti nešto što je kabasto, vrlo su konforni, ne žele da se opterećuju prtljagom i onda ste u jednom problemu gde vi koliko god da napravite savršeno osmišljen suvenir oslonjen na tradiciju i nekakvo naše kulturno i materijalno nasljeđe, imate problem da znači, on to neće uzeti iz prostog razloga što želi da se opterećuje. Kažem, vrlo komplikovano isprovocirati ga, potrefiti tu žicu, znači, koja će uslovno vezati impresije sa putovanja, nacionalna obeležja i, njegovu želju i budžet.
Danas milioni ljudi svakodnevno putuju. Putovanje je postalo nešto svakodnevno. To više nije privilegija, nije neobično. I verovatno se milijarde svakodnevno troše na te razne džiđe i biđe koje predstavljaju malu uspomenu. Ana, da li mislite da je to dovoljno dovoljan razlog, dovoljno da se zavrti priča, da se suvenirnice čuvaju jednako kao što se čuvaju ostali segmenti ekonomije na koji su važni za državu, ne znam, ja poljoprivreda, industrija ili već?
Ja smatram da je to potpuno samoodrživo, u smislu da ne treba neka dodatna pomoć. Ono da je treba dodatna pomoć jeste na početku, kada se razvijaju tržišta, a s obzirom da je to jedno tržište koje je nestalo i ponovo se razvije, onda se može smatrati početkom kod nas u Srbiji. I mi stalno čekamo nekog velikog investitora, dok nije realno da će doći mnogo preduzeća koje su tako velike kao što je Fiat ili kao Benetton, na koji opet vidimo zapošljava uglavnom ljude koji nisu veoma obrazovani i na kraju to i nije proizvod neke visoke dodate vrednosti. Mi se nadamo da ide ka tome da će možda i deo dizajna biti kod nas i više delova proizvoda, ali pogotovo na primjer u slučaju Benettona to nije slučaj. Ako pogledamo primere država slične nama u tom trenutku razvoja, one svoj razvoj temelje na malim i srednjim preduzećima. Posebno je zanimljiv sever Italije koji je jedan put procvetao kada su se ljudi oslonili na svoju kreativnost i kada je poslovna klima bila dovoljno dobra da im omogući da krenu da razvijaju svoj posao. I to je okruženje u kome znači, stremi Srbija u smislu boljeg poslovnog okruženja i zato uglavnom moje kolege ekonomisti i ja stalno govorim o tome da to treba dodatno unaprediti poslovnu klimu da mogu mala i srednje preduzeće da jačaju i da pravimo investicije koje su njima potrebne kao što je bolja infrastruktura i oni treba da imaju pristup uslugama koje nudi država da pomogne, tu je SIEPA primer koje otvara nova tržišta, ali to je jedan veliki skok koji treba preći od malog preduzeća ka srednjim koji već može da izvozi i da bi napravili taj skok je potreban taj ta prva pomoć takozvanim preduzećima u razvoju. Etnomreža se može smatrati preduzećem u razvoju, gde sada ono što je glavna karika koja nedostaje je taj pristup tržištu, a to je ta prodavnica u Knez Mihajlovoj o kojoj govorimo već izvesno vreme. I jako je lepo da već postoji podrška od srodnih institucija i ne samo Etnografskog muzeja, već tu je i Muzej primenjenih umetnosti, tako da je ono što oni rade zaista dovedeno do jednog jako visokog nivoa i umetničkog, da postoji i umetnički žiri, da postoje radionice, obrazovanje i da se širi znanje i neki zaboravljeni zanati, a u svrhu stvaranja proizvoda koji je na kraju komercijalan.
Ili to put da se od srca napravljene krpice dobije jedan skup proizvod?
A ne samo skup, već znači to je vredan proizvod
na mnogo načina.
Više dodate vrednosti, znači da ono što ste vi uneli uz kreativnost i znanje koje dodatno dodate u proizvod, onda može se proda više. Etnomreža kao jedan primer ima torbe za nosive računare ili laptopove. Skoro smo pričali i o manjim torbicama za iPod ili za iPad, tako da apsolutno i Etnomreža se prilagođava potrebama tržišta i pravi proizvode koji se danas traže, da ljudima zanimljivo da spoje nešto što je tradicionalno sa nečim što je praktično i što im treba za svaki dan da bi to na kraju kupili, a ne samo onaj peškir koji jeste divan, ali koji je toliko lep da se plašimo da ga upotrebimo. Tako da nam trebaju i ovi praktični proizvodi da bi stigli do tržišta.
Vesna, svakodnevno ste među tim hiljadama eksponata u Etnografskom muzeju. Da li mi imamo tu bazu, da li imamo taj izvor dovoljno velik da se od njega, da se iz njega izvuku?
Jo, izvor je, ne možete verovati koliki, nepresušan. Zaista, toliko predmeta, toliko informacija, da tako kažem, to je jedna neverovatna baza iz koje vi možete da crpete svakodnevno užasno mnogo inspiracije i da vam nikada ne presuši izvor, ali da bude puno posla za razne ljude. Ali ono što je bitno, to je da shvatimo upravo šta je suvenir i kako funkcioniše suvenir. Naša država nikada do kraja to nije definisala. Ja sam u arhivama našla da su se moje kolege 60-ih godina još bavile pokušajem, ali zaista, izvinjavam se, pokušajima da se napravi suvenir koji bi reprezentovao našu državu. I nikada nismo stigli do toga da imamo nešto što će zaista reprezentovati državu, nego smo stalno u nekim traženjima i ajde da ne zovemo sve suvenirom, nego su to uspomene sa putovanja, jedna vrsta, a drugo je suvenir. Imamo uspešne stvari i neuspešne stvari, imamo i stvari, svi se sećamo jako dobro iz svog detinjstva čuvene čaplje, koja je bila jugoslovenski suvenir, koga smo se svi grozili, i koji zaista ne znam šta je reprezentovao u krajnjem slučaju.
Ali je funkcionisao.
Funkcionisao je, ali se isto tako sećamo i verovatno kada bi svi prokopali po fijokama, našli bi futrole za naočare, za penkala, koji su izrađeni u narodnoj radinosti, kombinacija kože i nekog veza. Svi smo imali, dobijali smo, to je bilo vrlo jeftino, to sada možete isto da nabavite u Etnografskom muzeju, to je tkanica, odnosno jedna tračica na koji je mali ispleteni opanak. To je nešto što vi možete da vežete za zemlju Srbiju. Ajde da se ne stidimo tog opanka i da ga koristimo kao neki suvenir. Isto tako što su spomenule gospođe, zaista od pusta, koji je jedna tehnika koju Etnomreža neguje, stara tehnika korišćenja vune, izrade predmeta od vune, je, tu se može zaista mnogo toga napraviti. I igračke, i upotrebni predmeti, i ukrasni predmeti, znači sve to, a pri čemu ćete opet crpsti informacije upravo iz tog nepresušnog izvora, ne samo Etnografskog muzeja, nego takođe muzeja koji se nalaze u Srbiji, jer svaki kraj ima neke svoje specifičnosti, činjenica da je uglavnom sve to nekako skoncentrisano u Etnografskom muzeju, ali upravo mreža je ta koja ima svoje saradnike po celoj Srbiji i oni ne moraju da dolaze u Etnografski muzej u Beograd, nego mogu da odu u muzej u Pirot, u Vranje, u Suboticu, Knjaževac, Kragujevac, Šabac, bilo gde, i da pogledaju šta je to što se nalazi u tim muzejima, što bi moglo da im pruži neku informaciju. Ali isto tako ne moramo samo se oslanjamo i na tekstil, jer tekstil jeste malo jednostavniji, ali isto tako može da bude jako skup ako je komad tekstila koji se ručno veze, onda vi da biste naplatili taj neki svoj rad da vam bude ekonomski isplatio, onda to bude jako skupo. I zapravo sad dolazimo na ono koliko su naši suveniri isplativi. Kad vi naplatite rad, oni ispadnu skupi, pa dok se svi u tom lancu, da na neki način kažem, ugrade, vi dođete do jedne velike cifre, a onda opet s druge strane imate problem institucija poput muzeja koji zakonom ne dozvoljava da otkupljuju predmete, jer vi nemate budžet za to, svi smo mi budžetske institucije, da otkupimo od nekoga predmete pa da ih posle preprodajemo. Komisiona prodaje takođe ne postoji više, ona nije dozvoljena, i vi zapravo treba da samo poslujete sa onima koji imaju registrovanu firmu, i tu se sad vrtimo u jednom začaranom krugu gde,
ajmo mi u etnomrežu,
gde postoje problemi.
Na tom putu od proizvođača, nekoga koji ima dar i koji crpi tu taj iz tog velikog nepresušnog izvora o kome Vesna govori, do proizvoda, je li ima mesta za sve?
Pa naravno, uvek mora imati mesta za sve, inače cela priča ne bi imala smisla i ne bi uspela. Samo na samom početku tog puta uvek je tu ona škola, učenje. Sve žene koje su uključene u rad etnomreže su prošle naše edukativne centre, iako velika većina njih, to je skoro sve, su imale neka početna znanja u tehnikama starih zanata, koje su tako uzela od svojih majki, baka ili od nekih drugih, tako da, ali to njihovo znanje nije bilo dovoljno, i ono što mi radimo i čemu se zalažemo jeste da te rukotvorine podignemo na jedan viši nivo i da one stvarno budu izrađene na najbolji mogući način.
Pre nego što čujemo reklami, izvinjavam se što vas prekidam, ajme podsjetiti li sve naše slušaoce, šta sve danas može biti zanimljiva rukotvorina? Tu može i Iva, tu može i Pavle, naravno, i Ana, što je vama zanimljivo, Vesna?
Pa evo, Ana je već spomenula ovu torbu za laptop, ona i jeste najinteresantnija.
Koja je ispletena i izvezena?
Ona je izrađena u tehnici tkanja i veoma je onako i moderno dizajnirana, a ima opet tu tradicionalnu komponentu.
Šta još može biti?
Pa evo, samo da ja dodam, znači, sve te tradicionalne tehnike danas, samo da pojasnim ovako, danas cena ručnog rada je neverovatno skupa, odnosno paraleli sa industrijskim proizvodima. I sve što se radi u toj zoni, znači, prelazi u umetnost, to više nisu, znači, ono, upotrebni predmeti, to je umetnost. Tako da i tehnike, znači, veze i tkanja u sada nekakvoj minijaturi, pa u ramu, dobiju sasvim jednu drugačiju dimenziju. Znači, to više nije peškir, znači, obredni, to je sad, znači, ono, neki monogram izvezen na platnu, ali sada, znači, kao
rukom rađen, i to mora rađen, da vredi.
Da, to vredi, ali svedeno na, ajde kažemo, uramljenu neku sličicu, odnosno minijaturu, ona dobija sad jednu sasvim novu poziciju. I tako može da prođe. U varijantama, ako vam kažem da pirotski ćilim danas ima cenu negde oko 400 evra po kvadratnom metru, u poređenju sa svim ostalim industrijskim podnim oblogama, stvarno je veliki znak pitanja ko će to kupiti. Postoje institucije, mi naravno propagiramo, kao i u saradnji sa etnom mrežom, sve te rukotvorine, ali one jednostavno na tržištu nemaju, kako bih rekao, tu komparaciju sa proizvodima industrijskim. Jako teško. Više jedino samo u zoni umetnosti.
Da, Vesna?
Pa, razno može biti suvenir. Mislim, ovo što što je rečeno, od pusta se mogu praviti futrole za mobilne telefone, mogu se praviti novčanici, mogu se praviti raznorazne torbe, torbice, papuče, šeširići, možda čak i rukavice.
I sve to da ima to neko obeleže geografsko, da se zna da je to
može,
iz Srbije, da na
može,
neki način prepoznatljivo.
Može. Mogu da se prave čak i podmetači. Ja mislim da sam videla da li Etno mreža ili neko drugi je došao na tu ideju, isto podmetači za čaše i tako dalje. Sve to može da se pravi, ali ono što smo pričali, moramo da znamo kome ga namenjujemo. Isto tako treba razmišljati i o nekom proizvodu koji bi bio dobrog kvaliteta, ali koji bi bio jeftin, zato što svaka roba ima kupca. Ali, znači, treba da vodimo računa onima koji imaju jako mnogo novca i moramo da vodimo računa onima koji nemaju novca, koji bi mnogo rađe čak kupili takve stvari nego ovi koji imaju, i nije neophodno da postoji prodavnica u Knez Mihajlovoj, jeste to onako udarna ulica u Beogradu, ali ako nešto dobro funkcioniše, znaće se da postoji i u Lola Ribara uvek za Svetogorskoj. Studentski trg je prostor na kome to besprekorno funkcioniše godinama, isto kao i prodavnica suvenira u Muzeju primenjene umetnosti Vuka Karadžića. U krajnjem slučaju bilo je pokušaj na Kalemegdanu da se prave prodavnice, da ima jako mnogo turista, i normalna stvar, mislim, dole gde pristižu brodovi.
Reklame.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Abertareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, sedam reditelja, sedam dana u Havani. Premijera, 10. januar, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Hoće li put do pravde biti brži i lakši u 2013. godini? Gošća talasanje je Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Sa gošćom razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Sreda od 11 do 12. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda je jedan Etno mreža, povod i razlog da mnogo toga kažemo i da mnoge teme otvorimo, čak i sada dok su išle ove reklame. Dakle, da li, kakvog to smisla ima? Ili je važno samo da govorimo o tom ekonomskom smislu?
Pa naravno da nije važno samo o ekonomskom smislu, no to ono što sam na samom početku rekla, mi to moramo da čuvamo, to je naša kulturna baština i moramo svi zajedno time da se bavimo, i Etno mreža, institucije i država, i svi zajedno da ulažemo u očuvanje.
Sve može se napravi i u Kini daleko i da dođe ovdje sa kakvim god znakom i oznakom.
Pa može, ali ipak...
Evica Milosavljević.
Da, evo da. Evica Milosavljević, ne. Evica Đurić je sa nama. Evice, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim gledalcima.
Vi se bavite tkanjem.
Da.
I vi ste iz Velikog Gradišta?
Da.
I edukator ste u etno mreži. Šta to znači?
Pa sa ponosom mogu da kažem i da sam deo i član etno mreže i edukator etno mreže. Jer biti član etno mreže, to je stvarno velika čast. Da, zahvaljujući njima za našu malu radionicu, ne verujem da bi ko znao ova našeg mesta.
A sada ko zna?
Pa ja, dovoljno je što zna Beograd i što se, svi na, što se i naši proizvodi prodaju i u prodavnicama, u tim prodajnim prostorima etno mreže.
A šta sve vi proizvodite?
Naša grupa i naše udruženje, Umetničko-zanatska zadruga Jezim iz Velikog Gradišta, uglavnom radi tkanice, muške pojaseve za narodnu nošnju, markere za knjige, radimo ženske, muške šalove i svaki naš proizvod nosi motiv srpske tkanice.
I to je rukom rađen proizvod, to se rukotvorina zove?
Jeste, jeste, sve je to ručno rađeno na razboju.
Da li je zbog toga to skupo? Da li to ima svog kupca?
Pa moram vam reći da svaki proizvod ima svog kupca. Mi se trudimo da prilagodimo kupcu, svaki proizvod koji radimo da prilagodimo kupcu, da to može svako da kupi. Jer sve što radimo, verujte mi, da prvo radimo da sačuvamo našu tradiciju, da sačuvamo od zaborava i da to radimo sa puno ljubavi. Što stvarno, verujte mi, da zadovoljstvo je uraditi nešto i biti zadovoljan, to je mnogo veća cena nego dobiti novac za to, mada uz to dobijemo novac. Hvala.
Koliko vas ima?
U našem udruženju ima 12 članica, ali aktivno je samo 4.
Da li je potrebno neko znanje?
Naravno, potrebno je znanje, jer mi smo prošli edukaciju etno mreže, zahvaljujući etno mreži dobili smo besplatnu edukaciju za tkanje, vez, zlatovez i keramiku, i, ali smo, to je bilo ono osnovno nešto što smo mi kasnije sa svojim radom, trudom to nadogradili.
Da li je bilo sad ovih dana, bili su praznici, su za nama, nekog interesovanja za sve to što vi tkajete?
Jeste, baš mogu da kažem u Velikom Gradištu bilo je dosta ljudi koji su dolazili, naši ljudi koji žive u inostranstvu, i drago mi je zbog toga što se ne stide naše tradicije, što hoće nešto da ponesu iz Srbije, nešto što podseća na našu zemlju.
I da li to na prvi pogled liči, da li je to što vi radite, ta tradicija Srbije?
Jeste, mi se i trudimo da to bude tako.
Hvala vam mnogo, Evica Đurić, tkalja iz Velikog Gradišta, takođe i edukator. Kod vas, koliko imate širom Srbije tih vaših saradnika, kooperanata, kako god ih zvali, članova?
Pa etno mreža, u članstvu su nam samo organizovane grupe proizvođača rukotvorina, kao što su udruženja i zadruge, što broji preko 400 žena iz 23 opštine.
Čime se sve bave one?
Pa bave se tehnikama starim zanata, kao što su zlatovez, tkanje, pustovanje vune, necana čipka i keramika.
Kako ste ih okupili? Kako su se napravila ta udruženja? Kako ste ih okupili?
Pa sve je počelo od grupe iz Kikinde, koja je još 2005. godine postala član etno mreže, kada smo mi još bili u sklopu USAID-a, i jednostavno sa njima smo krenuli u saradnju. Tada su nam se priključili i stručnjaci kao što su Sofija Arcić, Dušanka Botunjac. Počeli smo da sarađujemo sa institucijama i tako smo došli na ideju da krenemo da okupljamo proizvođače rukotvorine sa teritorije cele Srbije. Mnoge žene su nam se javljale, mnogo njih je bilo zainteresovano, pa smo onda uvidjeli da bi bilo najbolje da u stvari mi delujemo sa ovim organizovanim grupama proizvođača, zato što sa pojedincima to ide dosta teže. Tako smo im mi pružali podršku, oni koji nisu imali osnovano udruženje, mi smo im pružili podršku oko osnivanja udruženja, oko dokumentacije koju trebaju da prikupe. Oni koji su već to uradili, postali su članovi, tako da jednostavno projekat je samo od sebe krenuo da se razvija, jer je potreba za tim interesovanje zaista bilo veliko.
Evo sa nama je i Zorica Jovanović iz Boljevca. Zorice, dobroveče.
Dobroveče.
Kako se zove vaše udruženje?
Naše udruženje se zove ISKON.
Koliko vas ima u udruženju?
Udruženje ima 16 žena, ali nas je aktivno 5 žena koje se poslednje godine bavimo pustovanjem vune.
Da li biste umeli to nekako jednostavno da objasnite onima koji ne znaju šta je to?
Pa najjednostavnije to je tehnika koja se radi vunom, češljenom, vodom i sapunom, vrućom vodom. Sama vuna je specifična i vodom se skuplja, tako da trenjem dobija se čvrsta kompaktna masa.
I šta možete s time da napravite?
U udruženju smo radili torbice, onda sedelice, patike, papuče, šešire, rukavice i najviše smo poslednju godinu radimo papuče, u stvari patike, koje radila smo javnim radovima, tako da nam je eto mreža eto omogućila i neku zaradu.
I kakav je prijem su naišli ti vaši proizvodi kada ste ih recimo, kada su ih videli vaše kolege recimo iz Beograda ili iz drugih mesta?
Pa u samom mestu je to izazvalo veliko interesovanje, pre svega što je to tehnika koja je malo poznata uopšte, mislim čak i u Srbiji, a sama izrada i predmeti uopšte su naišli na lep prijem, jer nam je etno mreža sa njihovim dizajnerima pomogla da naše šare, srpske motive primenimo na te savremene predmete, tako da to dobije neki i novi pečat u samoj toj lepoti.
A vaše koleginice, vaše komšinice, prijateljice u Boljevcu, šta kažu na to što vi radite?
Pa dosta je njih oduševljeno, ali još uvek ja mislim da to žene ne shvataju, više shvataju kao neku ekonomsku stranu. Međutim, treba prihvatiti to nešto kao pre svega neko zadovoljstvo, sam taj rad, pa onda se lakše ide, lakše se prihvatiti i posla.
Hvala vam. Hvala vam Zorici Jovanović iz udruženja žena Iskon iz Boljevaca. A Ivi Radić, ponovo pitanje iz etno mreže, kako ste tako uslovno rečeno lako za kratko vreme dobile toliko široku podršku da je impresivno kad se vidi ko vas sve podržava, od međunarodnih organizacija do vlade, ministarstava?
Pa nije bilo lako, u svakom slučaju nije bilo lako, ali mislim da otkako etno mreža postoji, da su polako svi počeli shvatati ponovo značaj očuvanja ove kulturne baštine. Među prvima tu nas je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo poljoprivrede. Nakon tih projekata koji su održani, koji su realizovani, u stvari se vidio značaj sprovođenja takvih projekata, efekat na samom terenu, kakav je taj efekat za same te žene, jer vi kada vidite žene iz Boljevca, iz Velikog Gradišta, Odžaka ili iz nekih još ruralnih predela Srbije, koje nakon dugo godina na evidenciji nacionalne službe, neke od njih čak nikada nisu ni imale priliku da se zaposle, da privređuju, one ponovo dobijaju priliku da rade nešto lepo, nešto jako važno za Srbiju i važno za sebe i za svoje porodice. Mislim da je to bilo nešto što je onako probudilo kod mnogih i savest i samu tu svest o tome koliko to je bitno da se sama tradicija podrži. Naravno, ovaj projekat delegacije Europske unije koji u zadnje dve godine etno mreža sprovodi, mislim da je jedan od najvećih projekata i koji onako će imati najveći značaj na celi ovaj naš rad.
Dobili ste krajem prošle godine i nagradu priznanje od Nacionalne službe za zapošljavanje.
Jeste, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje etno mreža sarađuje već 5 godina na projektu javnih radova. U sklopu tog projekta zaposleno je više stotina žena. To su žene uglavnom koje su tako da kažem, iz ovih ruralnih predela, one su kroz ovaj projekat ne samo što su imale priliku da se zaposle, da im ide radni staž, da dobijaju platu, one su mogle da se dodatno obuče, da usavrše to svoje znanje i da nakon tih projekata one nastave da se bave proizvodnjom rukotvorina, da svoje rukotvorine plasiraju u svojim opštinama, a neke od njih su otvorile samostalne zanatske radnje i danas su stalno zaposlene.
Ja mislim da nije potrebno objašnjavati slušalcima niti ikome koliko je važna reč, koliko je važan razvoj.
Pretpostavljam da mene to.
Naravno. I svi čekaju te velike investitore da dođu, ne znam ja, da ulože milijarde, da se otvore hiljade radnih mesta. Međutim, ovo je možda takođe jedan od načina.
Da povežemo možda kulturu i ekonomiju, na mene je, na primjer, jako uticala jedna knjiga koja kaže kultura je važna i koja objašnjava da Holanđani, koji su otprilike ne mnogo veća zemlja od nas, u to vreme ne toliko važnija zemlja, razlog što su jako napredovali je kultura protestantizma koja vrednuje upravo rad, marljivost, skromnost i zajednicu i poverenje u zajednicu. I kada se kaže društveni kapital, ne misli se na onaj komunistički na koji smo mi naučili, već upravo na kapital društva, zajednice, poverenja koje postoji u zajednici, na osnovu čega se stvaraju bolji odnosi, bolji poslovni odnosi, bolje se privređuje. Kultura objašnjava u velikoj meri napredak Holandije i nekih drugih država, ako gledamo sa tog aspekta ekonomske istorije. Mi smo ovde dosta pričali o tome suvenir skup, da li je skup. U stvari to je jedna ta mentalna transformacija do koje mi još nismo došli kao zajednica, a to je da se vrednuje ručni rad. U razvijenim zemljama, kada je nešto ručno napravljeno, onda se odmah vrednuje, kao što je kolega rekao, i kao jedna vrsta umetnosti, dok kod nas se to manje vrednuje, jer nije urađeno mašinski, jer je urađeno ručno, pa zbog toga treba da bude jeftino, jer ne vrednujemo rad te osobe. Tako da to je jednostavno pristup proizvodu koji treba da se promeni, gde eto, pripada i proizvod etno mreže, ali neki drugi proizvodi. Pored toga, postoji odbacivanje tradicionalnog kao nazadnog. Da li je to ćirilica, da li je to narodna nošnja, da li je to folklor, i kao nešto što treba da zaboravimo, jer to nas ne spaja sa svetom, već nas to odvaja od sveta, što je naravno apsolutno netačno. I Evropska unija kojoj stremimo, bar zvanično, upravo se zasniva na raznolikosti i na poštovanju raznolikosti. Evropska unija nema jedinstvenu kulturnu politiku, već ima jednu vrstu usklađivanja kulturnih politika, gde su programi koji jesu zajednički upravo programi poštovanja razlika, a ne asimilacije kulture. Tako da upravo kultura je nešto što mi donosimo Evropskoj uniji i što bi trebalo da nas kandiduje kao jednog poželjnog člana ove zajednice, tako da treba da budemo njome ponosni. Neretko ćete vi vidjeti u Beču da neko nosi, znači poslovan čovjek da ode na posao u nošnji, i to izgleda krajnje simpatično. Oni su naravno ponosni na svoju istoriju, dok kod nas će vas često neko čudno pogledati. Međutim, ljudi koji to vole i gde... Evo, ja sam, na primjer, skoro kupila jedan jelek koji planiram da koristim umjesto bolera, i mislim da će jako lepo da ide uz nešto što je moderno, i jednostavno što sam to videla, jer putujem i vidim da je to u svetu normalno, poželjno, čak vam pomogu da napravite neki zanimljiv, drugačiji stil. Tako da to je jedan odnos koji mi treba malo, na kome treba da radimo, gde tu postoje naravno širi društveni problemi odnosa s prošlošću, šta želimo da bude naša prošlost, sa čim želimo da budemo asocirani, o čemu još naravno treba da se razgovara i gde kao društvo treba da sazremo, i posebno odnos prema ručnom radu, koji treba da naučimo da je vredniji od mašinskog, ukoliko je unet taj element umetnosti. a svako od nas, mislim da smo ovde svi bili na izložbi etno mreže, mislim da kada pogledate svaku od onih minijatura možete samo da se oduševite, da je to jedno malo umetničko delo. Meni je čak bilo žao što nije bilo na prodaju, naravno opet zbog pravila, gde vi tako nešto možda poželite da kupite, da držite umjesto slike, poklonite nekom drugom, a naravno da neki ukras se iskoristi i za predmet koji može biti i praktičniji. Tako da
Da li je Enica Đurić iz Velikog Gradišta ili Zorica Jovanović iz Boljevca, one još uvijek predstavljaju izuzetak? Da li nekako, ne mora bude pravilo, ali da li može da bude više Evice i Zorica?
Pa etno mreža je pokazala da i da nešto što je zaboravljeno vi sada možete da kupite. Znači vi to ste na jako malo broje mesta mogli da kupite. Jedan je apsolutno prodavnica muzeja etnografskog, gde na primer, evo, znači ja nisam još vična domaćica, meni je značilo da kupim pečat i da ga utisnem u slavski kolač i da to izgleda potpuno profesionalno nakon tog pečata, dok neko zna, jel tako, to sam da nacrta. Postoje ti neki proizvodi koji zaista je poželjno imati. I ove dve žene koje ste pomenuli, one su na neki način same umetnice, ali kada one naprave na primjer pojas o kome su govorili i kada imamo takvih 200, 300, 500 pojaseva koji se, onda to postaje već nešto što je znači ekonomski proizvod i to je nešto čemu težimo, da bude umetnički, ali da se prodaje i da bude utrživ na duge staze.
Očekivali smo ovdje da nam bude gošće i osoba iz protokola vlade Srbije, međutim sve jedno, to je uobičajeno da kada ministri, kada predstavnici vlade i države putuju ili kada im dolaze goste, se razmenjuju pokloni. Da li može nešto od ovoga da bude taj poklon koji jedan ministar i jedan premijer daje drugom svom kolegi premijeru?
Jeste upravo celokupni asortiman etno mreže i jeste jesu protokolarni pokloni naših državnika i od ove godine smo napravili selekciju za predsjednika i za premijera. I upravo ovaj projekat javnih radova koji sam spomenula, koji radimo u saradnji sa nacionalnom službom, ima za cilj osim zapošljavanja žena i jeste taj krajnji proizvod koji će otići u našu vladu i u ruke stranih zvaničnika.
Da li ste već prosledili, da li već to funkcioniše makar koliko?
5 godina već.
Već 5 godina. Dakle, predsjednik države i premijer.
Od ove godine su napravljena selekcija za predsjednika i za premijera, a prethodnih godina to su radili naši ministri i svi proizvodi su isporučivani. Od ove godine su to napravljena je posebna selekcija za predsjednika i za premijera. To su najbolji i najekskluzivniji proizvodi koje izrađuju naše žene.
Kada kažete od ove godine, od 2013. ili...
2012.
12. Da. Dakle, već iskustvo u tome ima. Da li biste nam rekli šta je to zanimljivo što je dovoljno atraktivno da predsjednik države ili premijer, predsjednik vlade pokloni nekom svom kolegi?
To je svakako naš tradicionalni srpski peškir koji onako, to zna naša koleginica iz muzeja, koji onako već ima jako dobru tradiciju, jako dobru priču i on prati svakog čoveka od rođenja do smrti. Tu imamo ovaj peškir u vezu i zlatovezu koji jedna žena izrađuje mjesec dana i jako je mnogo vremena i truda potrebno da se on izradi. Tu su dvopređene čarape, tu je pirotski čilim od ove godine, to jest od prošle. Mi smo također krenuli u edukaciju iz staparskog čilima koji je skroz bio zaboravljen. I tu su ove torbice za mobilni telefon, torbe za laptop, torbice za pasoš u tehnici tkanja i mnogi drugi.
Da li ste nekad dobili povratnu informaciju? Šta kažu oni kojima je to stiglo ili šta kažu oni koji su dali? Premijer ili predsjednik?
Imamo tu jednu jako interesantnu priču. Jedan strani državnik je dobio na poklon kravatu u tehnici tkanja. Jako mu se svidao poklon i čak u narednih nekoliko puta kada je dolazio u Srbiju uvek je nosio tu kravatu veoma rado, čak je i zamolio ukoliko postoji mogućnost da dobije još jednu, toliko mu se dopao poklon, tako da oni stvarno jako dobro reaguju na to.
Ovdje nije reč samo o čuvanju tradicije ili posla, to također nosi, šalju se emocije iz jedne sredine u kojoj je neko bio.
Svakako.
Pavle, kako je vaše iskustvo?
Pa naravno,
svakog dana stižu recimo brodovi dole na
Da vam kažem, znači, upravo ručni rad o kome ovde pričamo, pogotovo, znači, proizvodi i udruženja koji su u okviru etno mreže, to su, znači, ti ubodi iglom i konci, znači, ono, u onoliko bodova, toliko emocije, ovaj, u onoliko potki i osnova, toliko emocije. Ali ono što bih ja želao da potaknem, Turistička organizacija Srbije s jedne strane podržava i, znači, ne samo etno mrežu, nego i sve druge, sva druga udruženja koje se bave negovanjem tradicije. S jedne strane kroz njihove aktivnosti, s druge strane kroz sopstvene, jer mi imamo svoj neki sajam suvenira koji je u okviru sajma turizma već je tradicionalan, ali želeo bih da kažem da pratimo, znači, ne samo udruženja, nego i pojedince koji uspevaju da svoj proizvod postave i tržišno. Znači, ne samo da prenesu poruku, ono što mi želimo, nego i da ga postave tržišno. I ono što se uočava, to je da uspevaju, znači, i da izađu na druga tržišta. Znači, naši proizvođači nisu više samo oni uspešni. Znači, malo im je tržište Srbije i oni već svoj proizvod uspevaju da plasiraju na, znači, regionalnim tržištima koje su vrlo srodna i kulturološki i tehnički, tako da imamo, i ta saznanja nas zapravo raduju i govore o tome da sve ovo što se radi i što se sa ljubavlju
ima nekog smisla.
Ima smisla i da
Vesna,
ima...
da li kod vas, izvinite moj vas, u muzeju može nešto da se nauči? Da li neko ko je radozno?
Pa, može.
Ili je potrebno da ode u etnu mrežu kod Ive i da pita za edukativni centar?
Može. Već 21 godinu postoji kurs tkanja u Manakovoj kući koja je dependans etnografskog muzeja. Postoje kursevi, evo, trenutno je u toku izložba veza u etnografskom muzeju i postoje kursevi veza u boji, postojali su kursevi izrade novogodišnjih ukrasa za jelku, poklona i tako dalje. Znači, uvek u okviru muzeja postoje neke radionice, da li su jednodnevne ili su kursevi koji traju duže, pa čak dobijete i sertifikat.
Izvinite, Ivu da pitam, Da li je još uvek otvorena, da li ste etna mreža još uvek otvorena za one žene ili ljude koje interesuje da nešto nauči, da se uključe?
Jeste, i to od 2012. godine, od juna meseca, mi smo oformili edukativni centar u Brankovoj broj 10, gde svi zainteresovani mogu da se jave da nauče neku od ovih tehnika.
A širom Srbije, izvolite, da?
I u školama.
Da, i u školama smo takođe sproveli, to su strane škole koje ovde deluju u Beogradu, naši edukatori su tamo sa decom odradili jako dobre kurseve i sada imamo povratnu informaciju da su deca onako baš bila jako zainteresovana, tako da će se to nastaviti u budućnosti. Što se tiče unutrašnjosti, svakako sve ove naše članice koje su članice etno mreže, većina njih posjeduje i sertifikat sa kojim mogu da vrše edukaciju i da to znanje prenose na druge.
Bilo je to još jedno izdanje emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Javite se, pišite, predložite ili ponovo preslušajte ovu emisiju, imate na internetu rts.rs, radio ili emisije U središtu pažnje.